цей учень Ельснера і Брудзінського, шанувальник Міцкевича, приятель Богдана Залєського, Мауриція Мохнацького, пов'язував себе з романтизмом цілком свідомо. Та береза під вікнами не може вийти мені з пам'яті. Отой арбалет, як це романсово? Романсове на кшталт романсів з обох концертів. Це значить проникливе, свіже, спонукаюче до нових почуттів, що борються зі старими забобонами. Романсове – це значить те, що належить до нової течії народжуваного світу і протистоїть усьому старому і висхлому. Можливо, і не занадто перебільшимо, якщо скажемо, романсове – це значить революційне. Вже не один письменник, говорячи про Шопена, стверджував той факт, що він, як композитор, не міг бути належно оцінений сучасниками. Недарма зверталася увага на те, що обидва фінали концертів, один з яких написаний у ритмі краков'яка, а другий – мазурки, не могли дістати схвалення усіх тих, кого Шопен називав «засушеними пупками». Засушені мізки мусили гостро реагувати проти впровадження тих сільських мотивів. Причому слово «сільські» часто вживалося тоді в негативному значенні. Батько нашої музикальної критики, пекельно розумний Мохнацький, добре знав, що робить, коли у своїй рецензії на концерт Шопена, де виконувалися фінал концерту «Фа мінор» і «Рондо а-ля Краков'як», наводить апострофу Міцкевича. «Ти райдуга Союзу, о пісне люду сільського, поміж прадавніми й новими літами, народ у тобі зброю складає рицаря свого». Мохнацький розумів значення того, що в музиці Шопена варшавське міщанство називало сільським, і що він також називав сільським, але в прекрасному, великому, міцкевичівському значенні. «Народ у тобі зброю складає рицаря свого». Застосування цього вірша до Шопена означало те саме, що пізніше слова Шумана про приховані у квітах гармати. Це вже було проголошування Шопена, ще погідного, веселого, імпровізуючого на теми революційних, хоч зовсім невинних пісеньок, тим, ким він став для нас і для всієї європейської музики – великим революціонером тонів. Варшавський Шопен дуже серйозно, особливо якщо взяти до уваги його юнацький вік та стихійний спосіб компонування в ту пору, трактував обидва свої концерти. Кілька його речей з того часу слід вважати за підготування до тих завдань, які він поставив перед собою в цих великих циклічних творах. «Рондо а-ля Краков'як», так само, як і «Рондо а-ля Мазурка», були ніби підготовкою до створення фіналів обох концертів. Звертає на себе увагу те, що всі композиції, які Шопен забрав із собою, полишаючи Польщу назавжди, мають дуже тісний зв'язок між собою, набагато тісніший, ніж ті, які нам вдається встановити між пізнішими творами нашого маестро. Зокрема, фінали обох концертів споріднені з усіма рондо. Особливо з рондо до мажор для двох фортепіано, яке має гарну, дуже варшавську, народну другу тему. Про близькість етюдів до концертів уже говорилося. Рондо а-ля Краков'як має певну схожість з першим домажорним етюдом. Друга тема – першої частини концерту мі-мінор – це близька родичка першого ноктюрна. А обидві повільні частини концертів – ляргетто і романс – це, зрештою, також нічні пісні, такі характерні для Шопена, як і для романтизму тієї епохи взагалі. Епохи ночі Янга, а й роздумів Жана Поля, Ріхтера. Для нас Шопен є творцем романтичних балад, скерцо й сонат, сповнених суперечностей і контрастів. Сучасниками набагато легше сприймався його романтизм, розлитий у спокійних піснях ночі, які лише зрідка порушує трагічне здригання. Ми пішли вже так далеко, надто далеко, що ноктюрни Шопена частіше відсуваємо на задній план. Сучасники ж вважали їх найбільш вартіснішою і найбільш характерною частиною його доробку. Коли Богдан Залеський, згадує часи своєї молодості і варшавські симпозіони, на яких музичили «Ночей тих чародій» Шопен і Маурицій, то першим зринає йому в пам'яті слово «ноктюрн». Місяць там усе ясніє, але в душі моїй хмурно. Скрипка чуло лебедіє, лине до нього в ноктюрно. Коли Шуман у своєму «Карнавалі» даватиме портрет Шопена, то найхарактернішим твором нашого композитора він, видно, вважатиме ноктюрн, оскільки саме його настрою надає своїй, зрештою, прекрасній підробці. Романтичним ноктюрном Шопен віддавав данину своєму часові. Можливо, саме на ноктюрнах ми можемо найкраще простежити, чим він завдячував сучасності і що нового запровадив до поточної мови тогочасних музичних форм та музичних звичаїв. Не зайве ще раз наголосити на тому, що між Шопеновою і сучасною йому музикою існував глибокий зв'язок. Його фортепіанний стиль, про це ми вже говорили, був тісно пов'язаний із стилем його епохи. Досить програти фортепіанні сонати Гумеля, наприклад, сонату «Фа дієз мінор» опус 81, або ж сонату «Ре мажор» опус 106, щоб спостерегти, скільки спільного має Шопен з Гумелем. Концерти Гумеля, а їх пасажі й фігурація, мабуть, іще ближче до стилю раннього Шопена. Зокрема, ця спорідненість досить помітна в «Ляргу кон мольто еспресіоне» – «Хамоль» із сонати «Фа дієз мінор» Гумеля. Загальну, спільну для його сучасників музикальну мову Шопен наповнює новим змістом, новим виразом переживання. Ще більше поглиблюється розуміння того, що є в Шопена з речей прохідних і що з тривалих, коли порівнюєш його ноктюрни з ноктюрнами Фільда. Ми бачимо, що Шопен повними жменями черпав з композицій Фільда, Гумеля, Шимановської, і одночасно констатуємо, як високо піднялась геніальність Шопена над рівнем цих пересічних талантів. Сентименталізм, італійська солодкавість або ж англійська сухість, банальність мелодії та здебільшого несміливість гармонії Фільда переростають у Шопена в романтичний розмах, в імпресіоністичне малювання тонами, а в романсову, на протилежність баладі, програму, якщо вже не літературну, то принаймні почуттєву. Але, незважаючи на це, між двома творцями ноктюрнів існує глибокий зв'язок. Та й стиль концертів і рондо Фільда про який з таким теплим почуттям говорить у своїх спогадах про юність Лев Толстой, справили вплив на стиль Шопена. Не лише ноктюрни, але й концерти Шопена багато чим завдячують Фільдові. Якщо глянути хоча б лише на графічний образ ноктюрнів Фільда, то впадає в око їх зовнішня схожість з ноктюрнами Шопена. Розв'язання акомпанементу в широкому розкладанні акордів лівої руки дуже подібне в обох композиторів. Але слухаєш ноктюрни Фільда, дивуєшся відсутності на цьому шопенівському тлі могутньої, красивої, чарівної мелодії, ноти якої, немов би троянди, спадають на підіслану під неї золоту сітку. Це слова Налковської. Цікаво, що деякі фільдівські деталі знайшли через Шопена своє далеке відлуння в ноктюрнах Форе, або навіть у ноктюрнах Франсіса Поленса. А в тому, що витоки шопенівської творчості йдуть від ноктюрнів Фільда, ми переконуємося, знаходячи в одному з них, ноктюрн соль мажор номер 12, наприкінці щось подібне до портрета Шопена з Шуманівського карнавалу. Але саме таке зіставлення речей споріднених, подібних, дозволяє нам відокремити те, що народилося і вмерло разом з епохою, від тих творів, які стали безсмертними. Одним з найгарніших фрагментів концерту фа мінор Шопена є середня частина ляргетто. На тлі пронизливого тремоло смичків, особливо якщо взяти до уваги введені тут Фітельбергом сфорцандо і крещендо, розлягається болісна речитативна декламація фортепіано, перекладена на дві руки в унісон. Це просто таки весняна гроза, нагадує Тютчева. Люблю грозу з початку мая, коли весінній перший грім, ніби пустуючи, гуляє, гуркоче в небі голубім. Гремлять розкати молодії, пустився дощик, пил летить, перлини виснуть дощовії, і сонце ниті золотить. Той чудовий фрагмент не є оригінальним задумом Шопена, а він запозичений із концерту соль мінор Мощелеса, котрий, можливо, також де-небудь підгледів його і вже, запевне, наслідував у ньому деякі оперні ідеї. Немає нічого повчальнішого за зіставлення цих двох творів. Ніби те ж саме, але яка насправді різниця? Декламація Мощелеса витримана в рівних трійках. Немає й тіні тієї поезії і драматизму, якими перейняті нерівні, ніби зітхаючі, пасажі Шопена. Вся поезія юнацького кохання відбита в цих зітханнях. У Мощелеса це тільки робота. В концертах-ноктюрнах і в ноктюрнах Шопена сила нашого романтизму. Та сила, яка так відрізняє цей наш культурний рух, його творчий розгін, що бореться за майбуття від усіх інших романтизмів. Це та сила, яка із Шопена, із Міцкевича, із Словацького робила революціонерів. Не раз і навіть дуже часто проти їх волі. Концерти і ноктюрни, чорнові начерки концертів, як, наприклад, рондо або фантазія на польські теми, це був ще не весь багаж, що його забирав із собою Шопен. Фредерік мав іще ж екзерсиси. Написані у його власній манері, вони становили в зародку величезну галузь фортепіанної літератури 19-20 століть. Хоч ці етюди Шопена написані в його власній манері, проте й в цьому задумі він не був оригінальним. Уже деякі фортепіанні вправи Крамера, Шопен їх грав, рідше черні, хоч народилися вони із вправ для рук, були на грані творів мистецтва. Мистецтва ані глибокого, ані новаторського, щось на кшталт хороших літературних фейлетонів. У XVIII столітті завжди намагалися перетворити їх на щось більш досконале, аніж метаморфоза вправ для рук. Адже й добре темперований клавір був призначений Йоганном Себастьяном для учнівських вправ. В епоху Шопена не робилося великої різниці між вправами і прелюдіями. Адже прелюдії Гумеля були коротенькими вступами. Між прелюдіями й етюдами пані Шимановської немає різниці. Прелюдії Вюрфеля були майже вправами. Із схрещення усіх цих розмаїтих впливів і постали етюди Шопена. Одна з найбільших хиб усіляких впливів – вишукування натиску на нашого композитора з боку могутніх індивідуальностей. Завжди шукають у Шопена Баха, Моцарта, Бетховена. Але ж під ту пору то була музика святкова, ще більш ніж зараз. А на композитора більше натискує щоденність. Те, що чує він на вулиці, в школі, на балу. Тим-то в етюдах Шопена поєдналися найрізноманітніші впливи і враження. Але найчастіше він відкидав ці впливи і задьористо протиставляв їм свою індивідуальність. Гумель має такі пасажі у своїй великій школі. До речі, ця школа мала значний вплив на поверхню шопенівської музики. І я зроблю так само. Але звучатиме це зовсім по-іншому. У пані Шимановської ось такий модуляційний план етюда. Я повторюю його в своєму. І погляньте, це ж зовсім інакше виходить. І справді, звучало інакше. Було інше. Етюди, варшавські етюди, були провісниками найбільшої слави Шопена і найбільших його впливів на Ліста, Вагнера і так далі, аж до Скрябіна. І навіть далі. В другій частині сьомої сонати Прокоф'єва знаходимо виразний, ніби навмисне підкреслений слід етюда мі-мажор Фредеріка. Це чудове поєднання техніки і художності, ця зріла врівноваженість у 20-літнього юнака становлять одну з найбільш головоломних проблем в історії музики. Як це йому вдалося? Творчість Шопена з останнього варшавського року має характер якогось раптового пориву. Все сиплеться, як з рукава. Лється, мов, з рога достатку. Причому весь доробок, з яким Фредерік сідає до дилежансу, має характер музики національної, оптимістичної, радісної, напівтанцювальної і в цілому сонячної. Бо й романсовий місяць сяє тут іще сонячним світлом. Забираю з собою у вирій наш Фредерік і перші тріщини, перші щербини, поки що незначні, які з часом ставатимуть щораз помітніші. Передусім, це слабке здоров'я, недоладне кохання, докори сумління по відношенню до вітчизни і приятелів. везе він нарешті перший ноктюрн, грізний і надривний. Провісник майбутніх, ще грізніших і набагато сум'ятливіших змагань в обох останніх сонатах, останній баладі і баркаролі. Тих запаморочливих вершинах, яких сягнула музика цього веселого хлопця, що з позірною безтурботністю покидав Варшаву назавжди.